Nejdříve temnota, zrada a potupná bolestivá smrt, potom život, naděje a světlo. To je velikonoční příběh, na jehož základech vyrostlo křesťanství. Tento příběh rezonuje našimi životy, když po dlouhé zimě vstupujeme do jara. Je naprosto srozumitelný každému, ať už chodí neděli co neděli do kostela, anebo jen tak žije a občas zvedne oči k hvězdnému nebi a opírá se o pověstný mravní zákon ve svém vlastním srdci. Na Boží hod velikonoční diskutujeme s pražským světícím biskupem Václavem Malým a s Josefem Zichou, docentem na strojní fakultě ČVUT z Ústavu přístrojové a řídící techniky. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pánové, moc vám děkuji, že jste si udělali čas. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, který z momentů toho velikonočního završení Ježíšova příběhu vás osobně, lidsky, nejvíce oslovuje?
Tak asi to bude ode mě překvapivá odpověď. Já vždycky zdůrazňuji a snažím se to čím dál tím více pochopit, v jaké svobodě Ježíš přijal ten kříž. Vnějšně naprosto bezmocný, bez jakékoliv pomoci, ale zachoval si svoji noblesu a pro mě je to vrchol lidské svobody. Přijmout tyto ujařmení, to ponížení bez zloby a nenávisti. To je pro mě obrovsky posilující, protože člověk se v životě setkává nejen s pochopením, ale také s různými překážkami. Člověk si potom stěžuje, někdy může být zatrpklý, tak vždycky si vzpomenu na ten Ježíšův kříž. Ne, abych ho vyhledával, ne abych se z něho radoval, to myslím, že Pán Bůh po nás nechce, ale když už tedy přijde, tak aby ho člověk opravdu ve svobodě dovedl zvládnout a zpracovat. A skutečně, když se řekne svoboda, tak především se myslí na práva, co člověk může, a někdy se zapomíná na tu vnitřní svobodu, že člověk může mít i od toho kříže určitý odstup a tehdy ho tedy přijmout.
A pane docente, jak to máte vy?
Já se na to dívám hodně muzikantskýma očima.
Já jsem totiž zapomněla posluchačům sdělit, že vy sice profesí jste člověk, který umí konstruovat různé dalekohledy, jimiž se díváme na hvězdy, ale duší jste velký muzikant.
Takže v tom trochu pokročím, protože po mnoho desítek let, tak jako Vánoce pro mě začínaly rybovou mší, tak Velikonoce pro mě začínaly na Květnou neděli pašiema. A ty pašie, to je vlastně zestručnělé to, o čem mluvil otec biskup. A když se dobře prožijou ty pašie, tak potom to všechno ostatní už je jenom krásná nástavba.
Já jsem mluvila o Velikonocích s Milošem Reichertem, kazatelem evangelické církve bývalým, kterého mimochodem, vážení posluchači, uslyšíte dnes večer po 22. hodině v hovorech. A on říkal, že charisma Velikonoc vidí, že většinová společnost ho vnímá jenom už tak okrajově, že on prostě se s tím tak nějak smířil a prožívá je s lidmi, kteří jsou stejně naladěni jako on. Vnímáte to také tak, že Velikonoce jsou hlavně to dlouhé volno, nyní ještě posvěcené dvěma státními svátky, že ano? Mrzí vás to třeba vás, pane biskupe, jakožto kněze, vás, pane docente, jako věřícího člověka?
Také pro mě Velikonoce jsou plné služby. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Hod Boží velikonoční, takže já naopak prožívám ty Velikonoce svátečně, nikoliv jako jenom dne volna. Tím nikoho neodsuzuji a myslíme, že je to ochuzení, pokud Velikonoce jsou chápány jenom jako doba zvyků, vajíček, pomlásky, nic proti tomu, volna, ale přece ten obsah je mnohem hlubší a intenzivnější. Takže já prožívám asi ty Velikonoce trochu jinak než většina našich souputníků.
Tak to je jasné. Ale mrzí vás to?
Beru to jako realitu. O Velikonocích alespoň do katolických kostelů přece chodí více lidí než běžnou neděli a já vždycky se snažím ty lidi povzbudit v tom, že vždycky existuje naděje, že je důležité žít s důvěrou, že je důležité se vůbec radovat ze života jako takového. Takže nelituju toho jistě, že bych si přál, aby bylo těch lidí více, ale každý má svobodnou vůli a člověk spíše musí respektovat respektovat tu svobodnou vůli a zároveň sám mít v sobě tu radost ze života, naději ze života a předávat, protože ona je prokazatelně nebezpečí, že začne mluvit, jelikož už je nějakým způsobem osvědčený v těch Velikonocích a ono to může někdy vyznít jako fráze a na to si dávám pozor.
Pane docente, jak vy to máte? Toto?
Já zůstanu s dovolením při té muzikantské interpretaci, protože na Vánoce se sejde vždycky hromada muzikantů bez nějakého velkého nucení a když se má dát dohromady pořádný sbor na pašie, solisti k tomu, tak to je hrozná práce a většinou ty lidi neberou Velikonoce za tak důležitý svátek, aby je to donutilo k tomu přijít něco naštudovat a něco si zaspívat. Ale zajímavý, vždycky se to sejde. To je takový můj zázrak soukromý, že vždycky přijdou lidi tak, aby to bylo zpívatelné, aby tam byly všechny hlasy, aby to fungovalo. A za to jsem teda velice vděčný.
Já jsem četla, že pan Ladislav Herián, takto také duchovní, vám dobře známý, řekl, že, cituji prosím pěkně, je dnes módou diskutovat o křesťanských kořenech Evropy. Podle mě je ale třeba je prožívat. Šancí být jako Ježíš máme každý den spoustu, píše Herián. Tedy máme šancí spoustu být jako Ježíš?
Každý má šanci, v tomhle bych nebyl škarohlídem a záleží na každém z nás. Pokud člověk je ochoten něco obětovat pro dobro toho druhého, pokud člověk je laskavý, pokud je všímavý, vnímavý vůči svému okolí, pokud se snaží napravovat své chyby, to všechno je v duchu evangelia, v duchu křesťanství. My si představujeme často jenom veliké záležitosti, mimořádnosti, ale ve všedním životě právě máme možnost žít podle evangelia, ani třeba mnozí naši souputníci o tom vědí.
Jak se pozná člověk, který žije jako Ježíš? Může to být každý z nás?
Je otevřený k řešení denních problémů, se kterými se každý z nás potkává a potýká a někdy stačí úplně maličkost, jenom třeba vyslechnout toho svého kolegu nebo náhodného člověka, aby ten dotyčný člověk poznal, že si může s někým popovídat o tom, co ho trápí a kolikrát to pomůže víc než mnoho jiných medicín.
Já když si promítnu ty Velikonoce, tak bych z těch všech dnů, jak jdou za sebou, jak se ten příběh Ježíšův odehrával, či spíše jak eskaloval v ty velikonoční dny, tak když vyberu některé pojmy, které tam podle mě patří, tak třeba zrada, manipulace, davová psychóza, popření, deprese, beznaděj, prázdnota, temnota, ale taky světlo, víra, síla lásky, naděje. Já to takto vnímám, možná byste k tomu doplnili ještě něco dalšího, ale chtěla jsem se zeptat, tak tato témata, co to znamená, jsou tedy věčná, ona nepodléhají nějakým technologickým proměnám, jako všechno kolem nás v životě provází to člověka od pradávna, když už tenkrát jsme jaksi vnímali, že v tom Ježíšově příběhu je to přítomno. Taky to může znamenat, že lecos nebude lepší, že ano?
To neznamená, že by život byl méně hodnotný, pokud něco nebude lepší. Právě záleží na tom, jak člověk to dovede zpracovat, jaký smysl dovede svému životu dát a to šanci má každý. Jistě, že na každý má stejný podíl viny, třeba na zpackaném životě, tam musí být člověk velmi opatrný, aby někoho soudil, ale i pro toho člověka pořád existuje šance. Pořád existuje šance, že potkáme někoho, kdo nám ukáže cestu, že můžeme prožít blízkost někoho. To jsou takové všední záležitosti. To evangelium se nevymyká z běžného života, ale já myslím, že podstata evangelia v tom, že člověk se nečiní středem všeho dění a že člověk přijímá především vůbec život jako veliký dar, který nemá ve svých rukou, není to jeho vlastnictví, ale je to něco svěřeného, co zase bude odevzdávat. A tady myslím někdy, že se na to zapomíná.
Já jsem měl kdysi dávno velký trampoty právě s tou církevní muzikou a když to svým způsobem dokulminovalo, tak to bylo zrovna před Velikonocema a tam, když si vezmete žalmy, které se zpívají na Květnou neděli, anebo potom v těch svátečních velikonočních dnech, to jsou žalmy naprosto fantastický a musím říct, že tenkrát jsem si je vychutnal a vychutnal jsem si i ty pašije, protože to pro mě, to, co jsem prožíval, bylo vyloženě utrpení. Ale samozřejmě, že to jako vždycky obrátím trošku k veselejšímu, protože když jsme potom šli z kostela, tak mi říkal kamarád, teda Pepíku, ty tě museli skřípnout, protože takhle zaspívaný žalmy, to jsem ještě neslyšel. Protože všechno to tady už bylo, co svět světem stojí. Tomu se nikdo nemůže vyhnout a ono to ani dost dobře nejde se tomu vyhýbat. Jde spíš o to, s jakou zodpovědností se k tomu člověk postaví.
Dá se tedy říci, že ten velikonoční příběh stělesňuje věci, které k lidskému pokolení prostě patří?
Ano.
Ježíš byl muž z masa a krve, prožíval všechno to, co prožíváme my, takže opravdu jeho život se vůbec nevymyká z běžného života každého pozemšťana.
Pane docente, pohyblivý svátek, velikonoční neděle, ta, která teď ji prožíváme, takže je tedy první nedělí po prvním jarním úplňku po dnu rovnodennosti. Řekněte mi z hlediska člověka, který vidí do toho vesmíru dál než my normální laici, co to je za období v životě lidském nebo v tom běhu toho roku? Rovnodennost.
Tomuhle jsem moc dobře nerozuměl, na co se tážete, ale já vám to odpovídám tak, jak jsem tomu rozuměl.
Dobře.
Když se v září nebo v říjnu podívám večer z okna,
ano,
a na východě na mě začne koukat Orion, tak se mi zahalej takhle oči a já si řeknu, Vánoce jsou přede dveřma, s tím vším schonem, scháněním not a se vším ostatním. Teďko, když se podívám právě na ten Orion a na to Sýria, který tam krásně září, tak už mu takhle jenom zamávám nad západním obzorem, protože ten koloběh roční, ten je velice povznášející, protože je to něco, co opravdu nemůžeme změnit a přitom jsou to takový věčný nebeský hodiny, na kterých můžeme vnímat to jinak hrozně bezútěšný plynutí času, protože představa, že ten čas je odměřovaný kivadlem nebo něčím takovým, to mi připadá jako dost takový smutný. Ale když se podívám na ta nebeská znamení, abych to řekl, tak to mi potom připadá všechno přirozenější. Nevím, jestli jsem odpověděl správně, anebo jestli jsem po studentských zvyklostech uhnul.
Moje otázka byla poněkud klopotná, ale pochopil jste ji správně. A ještě doplňující otázka, když tedy dnes v tento sváteční, nedělní, velikonoční boží hod večer vyjdeme někam na zahradu nebo do polí, co uvidíme zajímavého ještě?
Ten Orion, to je takové výrazné souhvězdí, který si člověk s ničím nepoplete. Sirius je opět objekt, který je naprosto jedinečný svým jasem. Je tam celá řada jevů, na který se astronomové dívají s úctou, že jo, třeba obláka, ve kterých vznikají nové hvězdy, nebo je tam jedna hvězda jen tak připravená k zakončení svého života tím obrovským ohňostrojem v průběhu tak příštích 10 000 let. Takže tohle to všechno jsou věci, které mám spojený s tím Orionem. A potom, když jsem byl na vojně, tak jsem říkal Olince, hele, až bude Orion tamhle, tak já přijdu z vojny domů, a stalo se. Takže to byla ještě taková poštovní schránka na dálku.
Ano, pane biskupe, díváte se někdy na hvězdy?
Dívám se na hvězdy rád, ale znám je málo a bohužel v Praze ne vždycky bývá jasná obloha.
Smogový poklop.
Ano, takže o tom nemohu mluvit tak zasvěceně jako pan docent.
Když se budeme bavit o zmrtvých vstání, co by tedy vyvrcholení Velikonoc a tom nadějeplném momentu, jaká je jeho symbolika pro současného člověka? Když si vezmeme, že to je poselství pro jednoho každého z nás, máme se zvednout od něčeho špatného, vymanit se z nějakých depresí nebo beznadějí nebo smutku. Můžeme to chápat i takto?
Tak je to nový život a pro mě to znamená konkrétně, že pro Boha je každý člověk takový, o který Bůh jeví zájem, kterého se Bůh nechce zříci, ale nechává mu svobodu, že žádný lidský život nekončí někde v nicotě, ale může končit, obrazně řečeno, v Boží náručí. To je pro mě poselství zmrtvýchvstání Velikonoc. Jo, to není nějaká do sebe uzavřená událost, ale to je otevření budoucnosti pro každého z nás, aniž každý z nás je k němu nucen. Zase záleží na tom, jestli člověk tuto perspektivu života přijme. Ale to, že jsme tak cenní, že Bůh o nás jeví zájem a má k nám vztah i přes hranici smrti.
Ta cena života, ta je nesmírně vysoká a člověk je povinen tu cenu toho života hájit za všech okolností. Já jsem nedávno čet o nějakých zákonných úpravách, které souvisejí s potratovými zákonama a s tímhletím. A když jsem si ještě přečet k tomu ty dodatky, tak to je prostě hrůza v kostkách. To, když se jenom přečte, tak už to má formu tablet, který nesou smrt, nesou záhubu, nesou neradost ze života. A to mi připadá jako úplně katastrofální. Takže ta naděje na to zmrtvýchvstání mi připadá jako fantastický protipol těmhletěm událostem, o kterých se píše, mluví a debatuje jako o jakýchsi drobnostech naprosto neprávem.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hosty této debaty Vertikály jsou biskup Václav Malý a docent Josef Zicha z pražské ČVUT.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Některé jevy z časů prvotních křesťanů se vlastně do dneška nezměnily a jedním z nich je pronásledování křesťanů. Zdá se to neuvěřitelné, ale i ve 3. tisíciletí jsou křesťané pronásledovaní v mnoha jaksi zemích světa. Já mám pocit, že se počítají na desítky. Asi 51 jsem jich vyčetla v té poslední mapě pronásledování křesťanů z roku 2017. Jak je toto možné? Jak to jde dohromady s vývojem civilizace?
Tak ty důvody pro následování jsou různé, jednak z důvodu ideologických, což jsme zažili i v našem státě před rokem 1989, například někde vládnou ideologie, které prosazují ateismus, nebo z důvodu náboženské nesnášenlivosti, to může být v některých zemích muslimských, nebo také z důvodu sociálních, kdy bohatí vlastníci nějakých pozemků potom usilují o život těch, kdo protestují proti třeba sociální nespravedlnosti. To bychom tady museli být hodně dlouho a mít před sebou mapu světa, abychom si ty jednotlivé země ukázali, kde křesťané jsou pronásledováni a z jakých důvodů.
Pane docente, vás to překvapuje, toto, že prostě vůbec se tady bavíme v roce 2018 o pronásledování křesťanů?
Já se na to dívám s hrůzou, abych tak řekl, ale scházíme se v takovém kroužku přátel jednou za měsíc a tam se mimo jiný modlíme za jednotu křesťanů, což mi připadá velice důležité. A to je mezinárodní instituce, která se touhletou problematikou zabývá, má k tomu hromady materiálu. Takže nejsme jaksi osamocení plavci na korábu bez kompasu. A před 5 měsíci došlo, možná, že ještě trochu víc, došlo k velikému vraždění někde v Africe, koptští křesťani. Takže když se teď modlíme a máme tam ty jednotlivé prosby, tak si tam právě doplňujeme i tyhle ty koptský křesťany, protože oni patří taky do naší obce, mají stejné zásady, stejný morální profil, akorát, že jsou tam na tom mnohem hůř, protože to jejich okolí si jich neváží a je tam tendence k jejich likvidaci. Takže když nemůžeme udělat nic pro ně jinýho, než na ně myslet a modlit se za ně, tak mi to připadá, že to je absolutní minimum, který pro ně můžeme udělat.
Naprosto souhlasím, to se týká koptských křesťanů v Egyptě. Já bych chtěl jenom říci, že přece jako dneska se situace posunula, jelikož se naše planeta sjednocuje, že jo, je takzvaný proces globalizace. Pomocí technologií dnes víme, co se děje na druhé polokouli během okamžiku, alespoň, že o těchto záležitostech se mluví, že se na tyto záležitosti dá reagovat, že už to nejsou ostrůvky izolované, o nich se člověk dozví od nějakých misionářů po kolika letech, ale že už aktuálně můžeme tu situaci sledovat. A to myslím, že je šance. Přirozeně, že to člověka bolí, ale ono je opravdu těžké, aby člověk uměl přijmout jinakost pro každého z nás. A že dochází dneska k setkávání kultur na té celoplanetární úrovni a to přináší zase určitá napětí. Tak je to proces, který nebude vyřešen během dohledné doby. Nejsem pesimista, ale buďme zase realisté. A zároveň, jak tady říkal pan docent, začněme modlitbou, začněme nějakou konkrétní solidaritou a vezmeme si to za své, že se nás to dotýká i v krajinách, kde žijeme díky Bohu v poměrné svobodě.
Když hovoříme o té mapě pro následování křesťanů, což je docela jako velice smutné čtení, jak vypadá obraz České republiky, kde často se jako říká, že jsme sekulární společnost, že lidé nemají vztah k náboženství. No ano, ale zase je tady značná míra tolerance, řekla bych, že v porovnání s těmi jinými zeměmi.
Tak tady není pro následování člověka, pro jeho víru. Spíše se setkáváme s předsudky, které vyplývají z neznalosti nebo z výchovy rodinné a podobně. A někdy ty předsudky je opravdu těžké překonávat, vyžaduje to trpělivost. Já bych řekl, že mladá generace nebo její část hledá něco duchovního, ale nechce se vázat. Víte, když člověk nějak tak se vnoří do určité náboženské tradice, tak cítí z toho také závazek. A dneska se i v této duchovní oblasti spíše vybírají jenom třešničky na dortu. To, co mě vyhovuje, to, co zrovna já pociťuji jako dobré. A to není dobré tedy měřítko pro zakotvení v nějaké duchovní oblasti. A zároveň je také velká neznalost a pozoruji i u části mladých lidí synkretismus. Vybrat si z té tradice něco, z oné zase něco druhého. A já vždycky opakuji, že člověk může být otevřený vůči druhým náboženským tradicím, když sám je dobře zakotven v té své a když zároveň si uvědomuje, že se mohu také inspirovat v lečems v těch jiných náboženských tradicích, takže ono je to složitější. Řekl bych, že dneska takových těch tvrdých ateistů, že není tolik jako spíše lidí lhostejných nebo lidí zmatených.
Pane docente, vy jste také pedagog, učíte mladé lidi, jste s nimi permanentně ve styku. Doplňte tady tu myšlenku pana biskupa Malého o tom, že mladí něco hledají, ale
ta
nejsou ochotní úplně se do toho do hloubky.
Ta problematika s tím hledáním je pravdivá, protože to by knihovničky a stěny mé kanceláře mohly vyprávět, co všechno se probíralo při zdánlivě technických konzultacích, s čím vším mladí lidi přijdou. A já jsem nesmírně rád, že jsem se dostal do takové pozice, že se na mě ti mladí lidé obracejí s důvěrou, což je snad až zásluha, za kterou nemůžu. Myslím si, že je potřeba, aby prostředí, ve kterým ty mladí lidé žijí, aby bylo takové, aby se mohli na kohokoliv obrátit s těmi otázkami, které je tíží. Já například nejsem schopen odpovědět na otázku, jak je to s populační explozí. Nepovažuji se za rozhodujícího arbitra nebo za nějakou autoritu v těchto záležitostech. Jenom vím z odborné literatury třeba, že teďko je nás na Země kouli 7,5 miliardy a podle jednoho britského učence ten počet lidí, který je schopná planeta Země uživit bez problému, je 1,5 miliardy, co znamená 1/5. Ale jak se dostat k tomuhle tomu číslu, to je mimo jakoukoliv moji představu o realizaci.
Máte, pane biskupe, taky taková neřešitelná dilemata? Jako tady pan docent naznačil, že vlastně ty otázky pro studenty, ano, nanese je, otevře k diskusi, ale řešení nevidí.
Tak já spíše volím způsob, že řeknu, co já pokládám pro svůj život za důležité, a spíše sázím na osobní svědectví, než abych složitě vykládal, protože také mnoho věcí nevím.
Já bych řekla, že vaším životním tématem jsou lidská práva, různé nepravosti, které se dějí v takových podivných režimech a tak dále. Setkáváte se se spoustou nespravedlnosti a trápení lidí. Čili mířila jsem spíše do této oblasti, která také ukazuje na stav naší planety, že ano?
No tak já spíše prožívám dilemata, když mám rozhodovat o personálních záležitostech. Kdy mám rozhodnout to, jestli toho člověka požádat, aby odešel, nebo aby zůstal. Nebo dilema, jestli tomu člověku mám říci plnou pravdu do očí a on to nebude schopen přijmout, a nebo jestli jako jemně naznačit. To jsou pro mě taková životní dilemata. Co se týká lidských práv, tak když nahlédnu, že někde je nespravedlnost, tak se snažím zasadit o spravedlnost toho člověka. Takže ta dilemata já neprožívám tolik v tom celosvětovém rozměru, jako spíše v osobním životě ve své službě.
Jak by znělo vaše velikonoční poselství?
Buďme dobré mysli, život vítězí nad smrtí, světlo vítězí nad tmou.
Pane docente.
Jste tak krásně řekl, že já bych to jakýmkoliv dalším komentářem jenom zkazil.
No ale já jsem vás chtěla o to poprosit, abyste na závěr učinil tečku.
S tou dobrou myslí to potvrdím a myslím, že to velikonoční poselství v sobě obsahuje obrovské množství naděje a že bychom se měli snažit tu naději pochopit a využít.
Pánové, děkuji vám moc, že jste tady byli. Posluchačům připomenu, že hosty této debaty Vertikály byli pražský světící biskup Václav Malý a docent Josef Zicha, pedagog z ČVUT ze strojní fakulty. Díky a někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.